I'd like to thank the choir for all of you staying in
the hall. Nindot ka nga kanta o manindot ka nga mensahe. Sa samtang nag-istorya si Elder Clark, Clark na istorya, bayan sa mga pagtulunan, nagunahon na ako nga kinahanglan nga kauban ka mo ni anang isip na si leader. Ako mga kaigsoonan, salamat sa dili ordinaryo ninyong mga paningkamot sa pagmanalangin sa kinabuhi sa atong mga kabataon sa simbahan. Bago lang akong gireview ang basahon nga by study and also by faith, 100 years of seminaries and institute of religion. Milagroso kini nga sugilanon. Sa akong pag-browse nini, akong nakita nga ang mga tahas sa akong apuhan sa tuhod si Joseph F. Smith o sa akong apuhan nga si Melvin G. Ballard sa pagpalambo sa church education. Karon nagserbisyo ko sa dapit nga ilang serbisyohan tungod sa akong association kaninyo. Sukad na itong 1985, doon ako'y pribilihiyo nga makaserbisyo o 14 katuig sa Board of Education, 7 katuig niya sa Executive Committee o 4 katuig nga ako ang nangulo. Sa akong panahon sa board, nakapasalamat ko dako sa church educational system. Karon samtang namulungad ko sa tanang ginikanan o mga apuhan, o gani sa mga apuhan sa tuhod din sa simbahan, samtang gipasalamatan ako kamong mga magtutudlo o magtigdumala o ang inyong mga pamilya sa matinudanan ninyong pagservisyo. Ang nahimo sa CES sa milabayang usa ka gatos katuig talagsaon. Hinoon mas interesado ko sa nagsunod nga usa gatos katuig kung unsaon ninyo sa pagtabang ang inyong mga estudyante sa pag-atubang sa nagkausab nga mga hagit sa ika-21 nga siglo. Sa usa ka training nga meeting sa mga General Authority, si President Lee Gordon B. Hinckley mitudlo sa lisgutan nga hoptan ang doktrina nga putli o ang simbahan sa husto nga dalan. Mingon siya, kinahanglang mag-amping gayud kita. Kita kinahanglan gayud nga magmatngon nga dili kita muluwak sa dalan. Sa atong mga paningkamot nga mahimong orihinal o labas o lahi, mahimong makatudlo kitag mga butang nga dili hingpit nga haom sa nagunang mandoktrina ni ining gipahiuli sa kasimbahan ni Yeso Kristo. Mas maayo nga mas igmat kita. Kinahanglan gayud nga tigbantay kita sa tore. Samtang ang church education padayong nag-uswag sa ika-21 nga siglo, ang matag-usa kaninyo angay nga makonsideral sa tanang kausaban nga angay ninyong buhaton. Aron kamo maandam unsaon unsa inyong itudlo kun kamo magpalig-on sa pagtuo sa kinabuhi sa bililho nato nga mga kabatan-onan. Wala na ang panahon nga kung ang estudyante tinuray mangutana, tubagon lang sa magtutuldoog, pasagdi lang una na. Wala na ang panahon nga kung ang estudyante doon ay tinuray ang problema, muhatag lang og pagmamatuan ng matududlo, isip tubag sa tuyo nga malikayan niya ang isyo. Wala na ang adlaw nga ang mga estudyante panalipdan gikan sa mga tao nga moatake sa simbahan. Pagkabulahan ang Ginoo mihatag niining haom og tukma nga tambag kaninyo mga magtutudlo. Ug sa ingon sa tanan nga walay hugot nga pagtuo, pangitaan ninyo nga makugihon o magtudlo sa usag-usa sa mga pulong sa kaalam. Oo, pangitaan ninyo gikan sa labing maayong mga basahon ang mga pulong sa kaalam, pangitaa ang pagtulunan gani pinagi sa pagtuo o usab pinagi sa hugot nga pagtuo. Magamit kaayo kini karon kay dili tanan ninyong mga estudyante. Dunay pagtuo aron makasagubang sa umaabot nga mga hagit o kay ang daghan kanila nabantang na sa internet sa makalaglag nga mga puwersa sa nagtubo nga pagkakalibutanon nga supak sa pagtuo, pamilya o sa mga sumbanan sa Ebanghelyo. Nagkagrabi ang pagkatap niini sa tibuok kalibutan. Hapit sa tanang panimalay og naana sa mga kamot og hunahuna sa inyong mga estudyante. Matabangan ninyo ang mga estudyante pinaagi sa pagtudlo kanila unsay ipasabot nga tipunon ang pagtuon og ang pagtuo samtang magkaton sila. Tudloy sila pinaagi sa pagpakita nila niini nga kahanas og sa pamaagi sa pagtudlo. Naobserbahan ni President Howard B. Lee, among ipahinumdum kaninyo nga ang mga pag-angkon o kahibalo pinaagi sa pagtuo dili sa yon nga dalan sa pagkaton. Nagkinhalan kini o kusganong paningkamot pinaagi sa pagtuo, mao nga ang pagkaton pinaagi sa pagtuo dili mahimo sa tao nga tapulan. Adunay miingon nga ang ingon nga proseso nagkinahanglan sa pagtugyan sa tibuok kalag nga nagsumpay sa kinailadmang hunahuna o pagbati sa tao ngadto sa Dios. Ang hustong koneksyon, angay nga pormahon, ni ana lamang maabot ang kahibalo pinaagi sa pagtuo. Ang kahibalo pinaagi sa pagtuo makamugna og lunsang pagpamatuod og ang lunsang pagpamatuod may gahom sa pag-usab og kinabuhi sigon sa gihulagway sa tulo ka istorya. Una, si Phoebe Carter mibiya siya sa iyang balay aron makiguban sa mga santos ni adtong mga 1830. Mayingon siya, nahibulong ang akong mga higala sa akong gihimo, ako usab. Apan sa sulod ka na ako, may nag-ingon nga padayon lang. Ang kasubo sa akong inahan sa akong pagbiya, daw dili na ako maantos. O kundili sa espiritu, ang akong gibati na sayop unta sa kaulahian. Gisunod ni Phoebe ang propita o nakiguban sa iyang mga sa mga santo sa Ohio o dayon sa Utah. Din dito siya namatay nga usa ka matinud-anong santo sa ulahing mga adlaw o asawa sa presidente sa simbahan nga si Wilford Woodruff. Ang sunod nga istorya nagikan sa kang Marion Jerome ni nga biography. Isip usa ka estudyante sa kolehiyo si Marion nakahukom nga dili na magmisyon tungod sa pinansyal nga sitwasyon sa iyang pamilya. Usa ka okasyon nadungog niya si Elder Melvin J. Ballard nga namulong. Nag-ingon ang biography. Wala kaayo mahibalo si Marion nga ang iyang kinabuhi sa mubo kaayong panahon hapit na mausab sa hingpit. Padayon ang istorya, ang papa ni Marion misulti sa iyang mga anak nga dako kaayo ang kalainan tali sa tao nga nagpakabuhi ubos sa inspirasyon sa espiritu o sa tao nga wala. Sama sa kalainan sa buhi nga kahoy ug sa usa ka tuod sa unang higayon nasabtan sa hingpit ni Marion kun unsa ang pagbati kun ubos ka sa impluwensya sa inspirasyon. Usa ka hait makatandog nga pagbati mipuno sa iyang kalag. Siya sukad wala pa matandog og sama ni ana nga naminaw sa mga pulong niining pinakabag-o nga apostoles. Ang batanong si Marion nadasig ang kasarang sa panagway sa apostol o sinseridad sa iyang pagpamatuod, wala makapugong sa tinguha niya nga magmisyon. Nasayod siya nga ang iyang mga plano para sa dugang edukasyon dili lang una idayon. Nasayod siya sa iyang, o, siya miadto sa Australia pa, din siya nagservisyo o matidol lang ang misyon. Dayon si Marion, ang katapusang istorya gisugdan ni Presidente Bidke Parker mahitungod sa epekto sa edaran nga magtutudlo ngadto kang William E. Barrett ang magtutudlo kinabig sa Norway o dili mayong in English bisan sa mga limitasyon sa maong magtutudlo na hinumdum si Presidente Parker nga si Brother Barrett bipamatuod. O sa kaokasyon, hilabihan kahugot ang iyang pagtuo. Wala madugay si William na himong dako sa Seminary Institute o sa mga eskwilahan sa simbahan. Karon, alang ni Phoebe, Marion ug William, ang pagmamati sa lunsay nga pagpamatuod na himong nga elemento nga makausab sa ilang kinabuhi sa hangtod. Hinoon, tungod sa realidad sa kalibutan karon, ang lunsang pagpamatuod mahimong dili na igo. Si Phoebe Marion William limpyo og putli og layo sa pornografiya og pagkakalibutan o lihang personal silang gitudloan sa dinasig ng mga misyonaryo, mga magtutudlo og mga leader. Ang espiritu dali lang misulod sa ilang ngailang mahimo dem malubos sa pangputling kasing-kasing. Karon ang istorya lahi ra kaayo kay ang pipila sa inyong mga estudyante na apektuhan na sa pornografiya ug pagkakalibutanon sa dili pamusulod sa inyong klase. Mga henerasyon pa lang ang milabay nga ang access sa atong mga kabatan-onan sa impormasyon bahin sa akong kasaysayan, doktrina ug mga binuhatan limitado ra sa impormasyon aron makasugat sa lahi-lahi nga pagpamatuod bahin sa simbahan. Kadaghanan ng atong kabatan-onan protektado sa ilang panimuyo. Then, ang mga estudyante dunay dali kaya nga access sa tanan mahitungod sa simbahan sa bisan unsang posible nga mga paglantaw. Karon unsay atong lang makita sa ilang mga mobile devices maingon og makahagit sa pagtuo labaw kaysa makadugang og pagtuo. Daghan sa atong kabatan-onan mas hanas sa Google kaysa Ebanghelyo. Mas ganahan sa internet kaysa inspirasyon o mas importante ang Facebook kaysa pagtuo. O mas importante yun nilang Facebook kaysa pagtuo. Tungod ni ini nga hagit, ang mga Board of Education bago lang may aprobar o bagong inisyatibo sa seminary nga gitawag o Doctrinal Mastery. Gibase sa pamaagi sa scriptural mastery, kining bagong inisyatibo magtutok sa atong mga estudyante sa pagpalig-on sa ilang pagtuo kang Kristo o madugangan ang ilang abilidad nga masunod o ma-apply ang ebanghelyo sa ilang kinabuhi. Pinaagi sa paggamit sa mga kasulatan o sa pulong sa ilang propeta makatunan nila unsan sa paglihok o ba't sa pagtuo kang Kristo o may oportunidad sila sa pagkatunan sa pag-apply ang doktrina ni Kristo o mga baruganan sa ebanghelyo diha sa mga o ang ilang oportunidad sa pagkatun o pag-apply sa doktrina ni Kristo o mga baruganan sa ebanghelyo diha sa mga pangutana o mga hagit nga ilang madungog o makita kada adlaw sa ilang mga higala o sa social media. Kining inisyatibo dinasig o tukma sa panahon. Doon na kinitalagsaw ang impluensya sa atong kabatan-onan, hinuon ang kalampusan sa doctrinal mastery o sa uban pang mga programa sa pagtuon sa CS, mag-agad sa inyong mga oportunidad o responsibilidad isip magtutudlo sa CES sa ika-21 nga siglo. Layag lang mga igsoon, kinahanglan nga higugmaon ninyo ang Ginoo, iyang simbahan, o inyo mga estudyante, kinahanglan nga ihatag sab ninyo ang lunsay nga pagpamatuod sa sinisirong pagpaagi o kanunay. Lugang pa labaw kaysa bisan unsang kanusang ato kasaysayan ang inyo mga estudyante, magkinahanglan o pinaagi sa pagkatun o doctrinal o historical nga sulod o kinatibukan kahulugan pinaagi sa pagtuon o pagtuo inubanan sa lunsay nga pagpamatuod aron masinati nila ang hingkod o malungtarong pagkakabig sa ebanghelyo o tibok kinabuhi nga pasalig ngadto kang Hesus Kristo. Ang hingkod o malungtarong pagkakabig nagpasabot nga sila magpabilin sa sakayan sa tibuok nilang kinabuhi. Para kamo makasabot sa doktrinal o historical nga sulod sa kinatibuok ang kahulugan sa mga kasulatan, sa atong kasaysayan, kinahanglan ninyong tun-an ang pinakamaayong mga basahon sigon sa gisugo sa Ginoo. Ang pinakamayong mga basahon naglakip sa mga kasulatan sa pagtulunan sa modernong mga propeta, mga apostoles o pinakamayong scholarship nga anaa. Pinaagi sa makugihong pagtuon sa matabangan ninyo ang inyong mga estudyante nga makakat-on sa mga kahanasuog nga kinahanglan gikan sa pag-ila sa mga impormasyon nga makabayaw kanila o sa dili husto tanan nga mga doktrina o mga binuhatan nga mo laglag kanila. Tudluan sila bahin sa mga hagit sa ilang ang ilang atubangon kung magsalig lang sila sa internet pagtubag sa mga pangutana nga dunay mahangturong kahulugan. Painumluman sila nga ang mga kung doon naman kami nakulangan, dili kamo muadto sa mamuadto kamo sa Google. Ang maalamong mga labi na sa makahulga sa kinabuhi ng mga hagit. Kadtong mga adto kita mangutana sa mga lisensyadong mga medikal, kung may doon na kita ibang pangutana. Kung ka naman ang
to take and finding answers for emotional, mental, physical health issues, it is even more so when eternal life is at stake. When something has the potential to threaten our spiritual life, our most precious family relationships, and our membership in the kingdom, we should find thoughtful and faithful.
Kinahanglan mangita kita og mahunahunaw nga tinud-anong mga tao nga mutabang kanato. Ug kun mahimo mangutana ta nato nakadawat og tukma nga training sa academic kasi natian og eksperto sa pagtabang. Ingon ani gayud ang akong buhaton kun magkinahanglan kog tubag sa kaugalingon akong pangutana nga di nako matubag. Magpatabang ko sa akong kaigsuonan sa kolom sa napulugdoag gikan sa uban nga eksperto sa natad sa kasaysayan o doktrina sa simbahan.
You should be among the first.
Kinahanglan kamo ang maguna. Maguna nga dili ka pamilya sa inyong mga estudyante sa pag-ila sa autorisadong mga tinubdan sa mga topic nga dili kaayo pamilyar o controversial. Aron matimbang-timbang sa mga estudyante ang bisan unsay ila o niyang madungog o mabasa batok sa mga butna nga inyo nang matudlo kanila. Ipa-check up nato ang bililho natong mga misyonaryo sa dili pa sila magbisyon. Aron mapanalipdan sila batok sa mga sakit nga makadaot o makapatay kanila. Sa samang paagi, palihog i-check up ang inyong mga estudyante. Pinaagi sa paghatag og matinud-anon, mahuna-hunaon og tukmang interpretasyon sa doktrina, sa ebanghelyo, mga kasulatan atong kasaysayan og sa mga topic nga asahay masaypan sa pagsabot. Ang pipila ka mga topic nga dili kaayo pamilyar o kontrobersyal mao ang mahitungod sa polygamy. Mga bato may mga bato sa manalagna, lahi-lahi nga mga istorya bahin sa unang pananaon, mga proseso sa paghubad sa basahon ni Mormon o sa basahon ni Abraham, isyu bahin sa pagkalalaki o pagkababae, kaliwat o priesthood o bahin sa langit ng inahan. Ang paningkamot nga ma-check up ang atong kabatanonan kadaghanan anaa kaninyo mga magtutudlo sa IES o banian nga paghunahuna gahini og panahon ng pagpamalandong sa inyong mga oportunidad o mga responsibilidad. Ang mga leader sa simbahan karon hingpit nga nahibalo sa walay limit natong access sa impormasyon. Mihimo og dili ordinaryong paningkamot aron mahatag ang tukmang kahulugan og panabot sa pagpahiuli. Usa sa nagunang example ni ini nga paningkamot mawa ang 11 ka gospel topic essays sa LDS.org nga naghatag og balanse o kasaligang interpretasyon sa mga kamatuoran alang sa controversial o dili pamilyar nga lisgutan nga may kalabutan sa simbahan. Importante nga mahibuluan ninyo ang sulod ni ini nga mga essays sama nga kini inyo na gayod nga nahibuluan. Kung dana may mga pangutana mahitungod ni ini, palihog pangutana nga ito sa nakatuon o nakasabot na ni ini. Sa ato pa, pangita pagtulunan gani pinaagi sa pagtuon o gusa pinaagi sa pagtuo samtang i-master ninyo ang sulod ni ini nga essay. Kinahanglan usab nga inyong mapamilyar ang Joseph Smith Papers website o ang church history nga seksyon sa lds.org o ubang mga kapanguhaan pinaagi sa matinud-anon nga mga LDS scholars. Ang paningkamot nga ang tanan unsay naa sa Ebanghelyo o ang espirituhan ng pag-check up pinaagi sa pagtuon sa doktrina o kasaysayan uban sa nagdilaab nga pagpamatuod. May pinakamaayong tambal aron matabangan ang mga estudyante nga makasugakod sa mga pangutana o mga pagduha-duha o kakulang sa pagtuo nga ila o niyang sagubangon. Kung kamong mga magtutudlo maningkamot nga mas masabtan ang atong kasaysayan, doktrina o mga buhat, maandam kamo sa paghatag o mahuna-hunaon, mainampingon o dinasig nga tubag sa pangutana sa inyong mga estudyante. O sa kapaagi nga mahibaluan ninyo unsay pangutana sa inyong mga estudyante, mao ang pagpaminaw gayud kanila. Ang una namong gamayng anak sa pag-edad niya 5, mikatkat sa akong paa samtang nagbasa ko og newspaper. May gisulti siyang para niya importante kayo o wala ko manumbaling. Mao nga giisa niya ang iyang gamayng kamot, gibira nga ako newspaper, gihapak nga akong naong, gitutukan kong maayo o miingon, "Daddy, wa ka maminaw nako." Sakto siya, og ako ang sayop sa wala pagpaminaw kaniya. Ang tanang maayong magtutudlo, kinanglang maayong ating paminaw. Agigdugang sa pagpaminaw sa inyo mga estudyante, awhaga sila sa pagpangutana nimo sa klase man o sa pribado sa bisan unsang topic. O sa ka pinaka-importanteng pangutana nga tingali ilang ipangutana, mao ang ngano. Kung pangutanon ka og sinserong tinguha nga makasabot ang masabtan ang ngano, mao'y maayo kaayong pangutana. Pangutana ka na nga gustong madawat sa mga misyonaryo gikan sa ilang investigators. Nganong ni ate dinhi? Nganong ang dili maayong mga butang na hitabo sa butang mga tao? Nganong kinahanglan kita mag-ampo? Nganong kinahanglan kita musunod sa ni Kristo? Kasagaran ng pangutana nga ngano, mao'y makahatag og inspirasyon og pagpadayag. Ang pagkahibalo sa plano sa atong langitang amahan sa kaluwasan makatabang sa pagtubag sa daghang pangutana nga ngano. Hisgotan nako ang daghan pa sa pipila ka minutos. Di ay katapusang painomdom bahin sa pagtubag og mga pangutana. Importante nga matudloan ang mga estudyante nga bisan og daghan ang mahatag sa Ebanghelyo kun dili man tanan. Ang uban sa pinakaimportanteng pangutana dili matubag dinhin sa mortalidad tungod kay kulang kita sa impormasyong gikinahanglan alang sa tukmang tubag. Sa atong nakatunan kang Jacob, tanawa, mahinungdanon o kahibulungan ang mga buhat sa Ginoo. Unsa ka pagkatulukibon ang iladmon sa mga misteryo diha kaniya? O kini dili mahimo nga ang tao makakaplag sa tanan niya nga mga paagi? O walay tao nga masayod sa iyang mga paagi gawas kung kini ipalayag diha kaniya? Pulong sa pasidaan. Palihog, ibaloy, basin o nagtuo mo sama sa ubang estudyante nga kamo eksperto na sa kasulatan, sa doktrina o sa kasaysayan sa simbahan. Ang bagong pagtuo nagpakita nga kung ang mga tao nagtuo nga daghan siyang naibaloan sa usa ka topic, makapangangkon sila nga nakasabot sila lapas sa ilang naibaloan. Gani nga to sa punto nga tuuhan na nila ang sayop o ginimuhimo ang mga impormasyon. Naila kini nga nanubrang pagpangangkon. Kini nga tentasyon, kinahanglang likayan ninyong mga magtutudlo sa CES. Walay problema ang pag-ingon nga wa ko kahibalo. Hinoon, kung masulti na ka na, ikaw doon ay responsibilidad sa pagpangita sa pinakasipling tubag sa mauna-unaong mga pangutana sa inyong mga estudyante. Sa pagtudlo sa inyong mga estudyante o pagtubag sa ilang mga pangutana, mapasidaan ko ninyo ayaw isugilo na mga istorya nga giingon nga makapasiugdag pagtuo sa tabi-tabi o mga napapas ng panabot o pagpasabot sa atong doktrina o gipanghimo kaniadto. Kanunay nga maalamon ang pagtuon sa pulong sa buhing mga propeta o mga apostoles. updated kanunay sa bagong mga issue sa simbahan, pulisiya o mga pamahayag, pinaagi sa mormonnewsroom.org o gildis.org o konsultahon ang mga buhat sa lehitimo, mahuna-hunaon o matinud-anong mga LDS scholars sa pagsiguro na dili ninyo matudlo ang dili tinuod, gipapas na o katingad-an o lahi. Ang mga author sa pagtuon sa sobra nga pagpangangkon nakabantay nga ang kahilig sa nanobrang pagpangangkon, ilabi na sa pagpangangkon nga siya eksperto na, makabugnaw sa mga tao gikan sa pag-edukar sa ilang kaugalingon sa mga butang nga gikonsiderar nila nga sila maalamon. Ang BYU Academic Vice President nakabantay nga ang pagka-eksperto sa usa ka hilisgutan makahinam gayon, labi na sa mga estudyante nga naminaw sa atong gipanulti. Hinoon, kung wala ang dako nga pagsalig sa padayon nga pagkat-on, mabiktima kita sa nanobrang pagpangangkon. Walay ganahan sa tao nga maingon nga kahibalo siya sa tanan. Akong sublion ang pasidaan ni Presidente Hinckley, kinahanglan mag-amping gayud kita. Kita kinahanglan gayud nga magmatngon nga dili kita muluwak sa dalan. Agig dugang sa pagkahimong tibok kinabuhi nga tigtakaton, kinahanglan nga nagbuhat sab kamo sa mga butang nga nagtugot sa balaang espiritu nga maglihok diha kaninyo. Kanang mga butanga naglakip sa sinserong inadlaw nga pag-ampo, tinuoring pagpuasa, regular nga pagtuon ug pagmalandong sa kasulatan ug sa pulong sa buhing mga propeta. Paghimo sa ipapahulay nga kahimutan, pag-ambit sa sakrament uban sa pagpaubos o paghinumdom sa kanunay sa manluluwas. Pagsimba sa templo kanunay kung mahimo o sa katapusan, pagtabang sa mga timawa, kabus o nagsubo, sa naa sa duol o sa tibok kalibutan. Aron matuman ang tukma nga inyong mga oportunidad, responsibilidad, pagsangyaw, pagmaisugon sa pagpangita og tambag og koreksyon gikan sa inyong kasaligan, kapikas, leader sa priesthood o mga supervisor. Pangutana sila kung asa mo pwedeng mulambo sa personal ninyong pagkadisipulo. Labaw kining importante para sa atong full-time nga maempleyado nga gisuportahan sa sagrado natong pondo sa tithing. Likay gayud ang mga butang nga makapalayo sa espiritu. Dugang pa, akong isugyot nga personal ninyong interbyuhon ang inyong kaugalingon, usahay og reviewha ang inyong kaugalingon, og usahay reviewha ang ikaduhang Nephi sa 26 nga chapter, 21 og ato sa Alma 5 og doktrina og mga pakigsaad 33 nga dosa 46. Makatabang kini sa pag-ila sa matang sa mga tentasyon nga atubangon natong tanan. Kung may angayan o sabon sa inyong kinabuhi, then solbara kini. Likayi ang tentasyon nga mo-question sa motibo sa inyong kauban sa trabaho. Hinoon, palihog, susiha og maayo ang inyong kasing-kasing og siksika ang inyong mga tinguha og motibo. Niana lamang ang manuluwas makausab sa inyong kasing-kasing o mapahaom ang kaugalingon ninyong mga tinguha o motibo ngadto kani sa iyaha. Ang nagtubo ng henerasyon ni ini nga millennium nagkinahanglang mahibalo, makasabot, muhangop o muapil sa plano sa kaluwasan. Ang pagkasabot sa plano mutabang nila o balaang panabot diin makita ang ilang kaugalingon isip mga anak sa Dios nga makatabang sa pagsabot sa matag doktrina sa mga buhat o pulisiya sa simbahan. Isip mga magtutudlo sa CES karon kinahanglan ninyong dawaton ng oportunidad o responsibilidad sa pagtudlo sa ika-21 nga siglo sa saktong mga baruganan bahin sa balaang pagtugot sa kaminyoon o taha sa pamilya sa plano sa kaluwasan. O sa tahas nga gisgutan diya sa pamilya, ang doktrina sa mga turong kami niyoon. Naglakip kini sa kaugalingon natong nasild sa templo ng mga pamilya, ng kabahin sa mga turong pamilya sa langit ng Amahan mismo sa celestial nga gingharian. Tungod kay kini direktang may kalabutan sa kaugalingon niyang pamilya o sa iyang espiritong mga anak, kitadloan kita sa Genesis nga ang lalaki o babae iyang gibuhat sila o gisugo niya si Amahang Adan o inahang iba nga sumanay o dumaghan kamo o punon niya ang yuta. Ginaingon nga ang plano sa kalipay magsugod o matapos sa pamilya. Sa pagkatinood, nagsugod ang pamilya dito sa premortal nga kalibutan. Diin nagpuyo kita nga mga sakop sa pamilya sa atong langitnong mga ginikanan ug sa katapusan ang mga pasalig sa pamilya ug mahigugmaong mga relasyon dili lamang magpadayon kundili magkadaghan sa paagi sa proseso sa pagmanganak. Ang gikinahanglan gayon mao karon magkonektar kining tanan diin ang plano sa Dios ug atong destinasyon magagad ug masentro mao si Jesu Kristo. Ang maulaon niyang sakripisyo naghimong posible sa tanan apan dili limitado sa mahigugmaon, mapinanggaon ug mahangturong kami niyon sa pamilya ug pamilya. Gitudlo sa Ginoo kanato nga walay dili minyo nga tao bisan sa iyang pagkamatarong ang makabaton sa tanan nga ihatag sa atong langitong Amahan para sa iyang mga anak. Ang dili minyo nga individual katunga ra sa formula. Dili makapasanay ug dili makapuyo sa kinatas ang dapit sa gingharian nga celestial. Kinahanglang masabtan sa inyong mga estudyante nga ang katuyuan sa mortalidad mao ang pagkahimong sama sa Dios. Pinaagi sa pag-angkon ug pisikal nga lawas, mogamit sa kinatibok kabubuton mubuhat sa mga tahas nga kanhi na alamang sa atong langitong mga ginikanan. Mga tahas sa abana, asawa o ginikanan. Gipaniguro sa mga propita nga ang tanang takus ug mosalig ni Ginoong Jesucristo apan wala masil sa usa ka kapikas o walay mga anak niining kinabuhiya makabato ni ana nga oportunidad sa kalibutan nga moabot. Tudloy ang mga kabatanunan nga sa simbahan sa Ginoo adunay dapit alang sa pagsimba, sa pagserbisyo, sa pagpalambo isip mga igsuon sa ebanghelyo. Painamdumi sila sa gitudlo ni Lehi nga ang tumong sa Dios og paglaom alang kanato mahimong maglangkob sa mosunod. Nga si Adan napukan aron ang mga tao mahimo og ang mga tao naingon nga unta sila makabaton og kahingpit nga kalipay. Gusto sa langitong Amahan nga dawaton nato ang iyang definisyon sa kaminyoon og sundon ang iyang unang sugo sa pagsanay og pagtuo, dili lang sa pagtuman sa iyang plano apan sa pagpangita usab og kalipay nga gidisenyo sa iyang plano nga ihatag ngadto sa iyang mga anak. Dili lamang mga miyembro sa simbahan ang makamatikod niini nga mga baruganan. Ang New York Times nga kolumnista si David Brooks nakabantay nga ang mga tao dili mas malipayon kung hatagan sila sa maksimo nga personal nga kagawasan sa paghimo unsa ilang gusto. Mas malipayon sila kung doon na sila mga pasalig o mga nga mas labaw pa kaysa ilang personal nga pagpili, pagpasalig sa pamilya, sa Dios, panarbaho o nasod. Isip mga church educators, tabangi ang mga batanon nga makabaton o tinaong panabot sa plano sa Dios sa kalipay. Diin ang tinuod nga kalipay magikan sa iyang mga anak. Tabangi silang mahibalo, muhangup, muapil o manalipod niini. Sa 40 ka tuig na akong kasinatian ni Sir General Authority, mga igsoon na hingaw ako sa daghang miyembro sa simbahan, mga batanon o mas gulang pa nga wala makasabot sa plano para sa mahangturon o balaan nilang destinasyon. Kauban kong mga magtutudlo, kinahanglan natong pangitaon o ikalipay kining mga oportunidad sa pagpasabot sa doktrinal o sa espiritual. Nga nung mituo kita nga ang pagkahibalo sa dakong plano sa Diyos sa kalipay makatubag sa daghang ngano nga ipangutana kanato. Ang pagpahayag sa atong gituohan bahin sa premortal nga kinabuhi dili Diin nagpuyo kita isip spiritual nga mga anak sa langitong amahan o langitong amahan magtugot nato sa pagpasabot nga nung gimog na kining ayuta. Usa ka mahangturong katuyuan sa mortal nga kinabuhi mao ang pag nga mahimo natong masunod kana nga kasinatian sa pamilya nga kita mismo. Dinhi niining kinabuhiya isip mga ginikanan kaysa mga anak lamang. Ibahandi ang inyong mga masabtan sa doktrina o katuyuan sa plano sa langitong amahan para sa mga turo natong kalipay o ipadayon ang pagtudlo niini. Maonga sa pagtapos o sa pagsummarize, gikan sa mga komentaryo ni Elder Kim B. Clark niining gabiuna, atong nakatunan nga kamo pinadala gikan sa Dios, puno sa pagtuo, paglaom o gugma. Ang mga punto nga akong gipakigbahin kaninyo mao kini. Tudloan ang mga estudyante nga tiponon ang pagkat-on pinagi sa pagtuon o pagtuo uban sa lunsang pagpamatuod. Tudloan sila nga magpabilin sa sakayan o manggunit. Tudloan ang mga estudyante nga kontrolahon ang ilang mga mobile device o tukuron o tutukan kung konektado ba sila sa balang espiritu kaysa internet. I-check up ang mga estudyante uban sa mga kamatuoran sa plano sa kaluwasan nga anaa sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo. I-master ang sulod sa gospel topic essays. Hinumduman nga ang ngano mahimo nga talagsaong pangutana nga mosangpot sa pagkasabot sa Ebanghelyo. Dili panubraan ang pagpangangkon o dili mahadlok sa pag-ingon nga wala o kahibalo. Magmahimong tibok kinabuhi nga tigkaton. Tinguhaon ang tambag o koreksyon gikan sa inyong kasaligan. Ikonsideral ang paghimo og personal nga review panagsa sa atong espirituhanong preparasyon, kakugi o kaepektibo. Tudloan nga ang plano sa kalipay magsugod o matapos sa pamilya. Huna-huna akanunay ang plano sa kaluwasan sa tanang panahon. Tudloan nga ang kaminyoon o pamilya magdala o kalipay nga muhangtod. O hinumdumi nga o kontiponon ang pagkaton pinagi sa pagtuon, pagtuo o lunsang pagpamatuod, mahitabo ang tinuod o mahangturon nga pagkakabig. Labaw sa tanan, ang ligong pagtuo sa pag-ula ni Jesucristo mahinungdanon alang sa atong espirituhanong kaligon o paglambo. Karon na akong mga kaubanan kong mga magtutudlo, unta panalanginan kamo sa Ginoo. Bisan unsa nga kalisod nga inyong pasaanon kini mapagaan, unta makita nyo ang kalipay o kalinaw. Pinagi sa paghibalo, pinagi sa inyong pagtudlo o makatandog sa kinabuhi sa nga kamo o sa iyang mga anak na ining matahom nga panaw o gugmadamlag mahangop kausapa ngadto sa iyang langit ng presensya. Mo ibilan ako ang akong pasaksi o pagpamatuod nga kita aduna sa kahigpitan sa Ebanghelyo ni Jesucristo nga gipahiuli ni Propeta Joseph Smith. Ang kahigpitan sa Ebanghelyo ania sa atong kamot karon. Kinahanglan nga isulod kini nato sa atong unahuna o sa atong kasing-kasing. O gitudlo kini uban sa gahom. Unta pananginan kamo sa Ginoo o sa matag-usa kanato, mao'y akong pag-ampo panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.